რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათია, ხალამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. 3300 გადაჭარბა დაღუპულთა რაოდენობა ნეპალში, სადაც გასულ შაბათს მოხდა 7.9-დი კვირას კი 6.7-დი მაგნიტუდის დამანგრეველი მიწისძვრები. ათობით ადამიანი დაიღუპა ნეპალის მეზობელ ინდოეთსა და ჩინეთშიც. სტიქიის შედეგად დაშავდა 6500 მეტი ადამიანი. ნეპალის ხელისუფალთა ინფორმაციით დღეს მაშველებმა ვერტფრენებით შეძლეს ევაკუირება 210 ალპინისტისა, რომლებიც ევერესტზე მდებარე ორი ბანაკიდან გამოსვლას ვერ ახერხებდნენ. ნეპალში მიმდინარე სამძებრო სამაშველო ოპერაციაში მონაწილეობენ ინდოეთის, პაკისტანის, ჩინეთის და პოლონეთის მაშველებიც. საქართველოს ელჩი ინდოეთში ლევან ნიჟარაძე დღეს ნეპალში გაემგზავრება და ადგილზე გაარკვევს საქართველოს რამდენი მოქალაქეა დარჩენილი სტიქიის ზონაში. ამის შესახებ თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა დავით კერესელიძემ. მან ქართველი ხალხის და ხელისუფლების სახელით კიდევ ერთხელ გამოხატა მწუხარება ნეპალში მომხდარი დამანგრეველი მიწისძვრის გამო და თანადგომა გამოუცხადა ნეპალელ ხალხს. დავით კერესელიძის თქმით, საბედნიეროდ საგარეო საქმეთა სამინისტროს ჯერჯერობით არ აქვს ინფორმაცია, რომ ნეპალში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებს რაიმე საფრთხე ემუქრება, თუმცა მათ სჭირდებათ დახმარება და სტიქიის ზონიდან გამოყვანა, რისთვისაც ყველა ზომა იქნება მიღებული. დავით კერესელიძის ინფორმაციით, საგარეო საქმეთა სამინისტროს კავშირი აქვს ნეპალში მყოფ რამდენიმე მოქალაქესთან, მათ შორის გაეროს ადგილობრივი ოფისის ორ ქართველ თანამშრომელთან. თბილისის საქალაქო სასამართლოში განახლდა წინა სასამართლოს ხდომა წოდებული კაბელების საქმეზე, რომლის გამოც საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 5 თანამშრომელია ბრალდებული. მათ პროკურატურა დანაშაულებს კომპანია სილკნეტის სასარგებლოდ სახელმწიფო ბიუჯეტის კუთვნილი 4 მილიონ ლარზე მეტის გაფლანგვაში. არც ერთი ბრალდებული თავს დანაშაულად არ ცნობს. განსასჯელთა მხარდასაჭერად თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივიდა თავდაცვის ყოფილი მინისტრი, პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია. მან კვლავ განაცხადა, რომ ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმე პოლიტიკურად მოტივირებულია. ხელისუფლება ამ სამარცხნო ლაქას ვერ მოიცილებს, სანამ სასამართლო პროცესი არ დასრულდება და არ გამოვლინდება, რასთან გვაქვს საქმე, განუცხადა ჟურნალისტებს ირაკლი ალასანია. მან იმედი გამოთქვა, რომ სასამართლო ობიექტურ ჭეშმარიტებას დაადგენს. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის ლევან იზორიას განცხადებით, ინტენსიური ოპერატიული მუშაობა გრძელდება დასადგენად იმ პირებისა, რომლებიც პანკისის ხეობიდან სირიის მიმართულებით მოქალაქეთა ორგანიზებულ გაყვანას უზრუნველყოფენ. ლევან იზორიას განმარტებით, არსებობს არაერთი კონკრეტული ინფორმაცია, რომელსაც მტკიცებულებებით გამყარება სჭირდება. ამაზე ახლო მომავალში გაიგებთ სიახლეებს, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს ლევან იზორიამ. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემა აღნიშნა, რომ თავრობამ პარლამენტს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილებების შეტანის ინიციატივითაც მიმართა. ეს კომპლექსური ცვლილებები მოიცავს თითქმის ყველა შესაძლო შემთხვევას, რომელიც პოტენციურად უკავშირდება უცხოეთში საქართველოს მოქალაქის ტერორისტულ საქმიანობას, განაცხადა ლევან იზორიამ. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი გაემგზავრა ნიუ-იორკში, სადაც შეხვედრებს გამართავს გაეროს შტაბ-ბინაში. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, გაეროს და საქართველოს თანამშრომლობის აქტუალური საკითხების განსახილველად თამარ ბერუჩაშვილი შეხვდება გაეროს მაღალი თანამდებობის პირებს. განსახილველ საკითხებს შორისაა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული მდგომარეობა, ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებები და მოსკოვის მიერ სოხუმის და ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმებთან გაფორმებული ხელშეკრულებები. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობითვე გაეროს გენერალური ასამბლეის 79 სესიის ფარგლებში თამარ ბერუჩაშვილი გაეროს წევრ სახელმწიფოებს ადამიანის უფლებათა საბჭოში საქართველოს კანდიდატურის მხარდაჭერის თხოვნით მიმართავს. ყაზახეთის მოქმედმა პრეზიდენტმა ნურსულთან ნაზარბაევმა გაიმარჯვა კვირას გამართულ რიგარეშე საპრეზიდენტო არჩევნებში. საარჩევნო ადმინისტრაციის წინასწარი მონაცემებით ნაზარბაევს მხარი დაუჭირა არჩევნებში მონაწილეთა 97%-ზე მეტმა. ნურსულთან ნაზარბაევმა, რომელიც ყაზახეთს უკვე 26 წელია მართავს, ამ მომრჩევლებს ნდობისთვის მადლობა გადაუხადა და განაცხადა, რომ მოქალაქეთა მაღალმა აქტივობამ დაადასტურა მათი ერთიანობა, სტაბილურ სახელმწიფოში ცხოვრების სურვილი და მხარდაჭერა სახელისუფლებო პროგრამის მიმართ. უკრაინის უმაღლესი რადის სპიკერმა ვლადიმირ გროისმანმა ხელი მოაწერა პარლამენტის მიერ დამტკიცებულ დადგენილებას, რომელიც რუსეთის 35 მოქალაქის, მათ შორის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის წინააღმდეგ პერსონალური სანქციების დაწესება შეეხება. დადგენილების პროექტი უკრაინის უმაღლესმა რადამ გასულ კვირაში დაამტკიცა.
გამარჯობათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ვისაუბრებთ ახალ ვებსაიტზე ქალის ხმა G. რა მიზნები აქვს ამ ვებსაიტს და როგორ აპირებს იგი ხელი შეუწყოს ქალი ამომრჩევლის აქტიურობას და ინფორმირებულობას? ამ თემაზე სასაუბროდ გადაცემაში მოვიწვიეთ ვებსაიტის შექმნის ინიციატორი, პროექტის ავტორი თამარ ბაგრატია და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრი, ცესკოს გენდერული თანასწორობის კომისიის თავმჯდომარე ზურაბ ხრიკაძე. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეშევა. ახლა მუსიკას მოუსმინოთ, რამდენიმე წუთში სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით. When I watch you dancing, I begin to feel like old romancing. Grooving, moving, shaking, all the time you hear that sound, dancing. In New York, Rio, Tokyo, or any other place you see, you feel that dancing fantasy. In New York, Rio, Tokyo, or any other place around, that magic clothing city sound. Let's come together, get the roof all right and you feel better. Grooving, moving, shaking, all the time you hear the sound, dancing. In New York, Rio, Tokyo, or any other place you see, you feel the dancing fantasy. In New York, Rio, Tokyo, magical big city sound. When you dance close to me, when I dance close to you, when we are together, then you'll see that our love is here to stay. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. დღეს გადაცემაში გაგაცნობთ ახალ ვებსაიტს ქალის ხმა ჯი და ვისაუბრებთ იმაზე, რა არის საჭირო ქალის გასააქტიურებლად, როგორც საზოგადოებრივ ასპარეზზე, ისე არჩევნების პროცესში. ჩვენი სტუმრები არიან პროექტის ავტორი თამარ ბაგრატია და საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრი ზურაბ ხრიკაძე. მიკროფონთან ვარ ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მივე სალმები ჩვენ სტუმრებს, დიდი მადლობა რომ გვესტუმრეთ. და შეკითხვით გადავალთ ამუნასთან. 24 აპრილს გაიმართა, როგორც ვიცით, ქალი ამომრჩევლებისთვის განკუთვნილი საიტის, ვებსაიტის ქალის ხმა ჯის პრეზენტაცია. მაშინ როცა უკვე ქალთა უფლებებისთვის დაცვამ უკვე მიიღო სისტემური ხასიათი, რაღაცა ორგანიზებული სახე, ყველა აქტივობა მიზანმიმართულია და ყველა აქტივობა მნიშვნელოვანია. თუ შეიძლება დავიწყოთ უშუალოდ აი ამ ვებსაიტის მნიშვნელობაზე საუბრით, რატომ შეიქმნა www. პროსტორად ქალის ხმა ჯი?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. მართალი გითხრათ, რა მე და ჩემ მეგობრებს ყოველთვის ჰქონდა რაღაცა იდეა, რომ რაღაცა ახალი ინსტრუმენტი, ახალი მიდგომა დაგვენერგა ამ თემას მიმართებაში. გარკვეულწილად სამწუხაროდ ჩემის აზრით რაღაცა პერიოდი ჩვენ რაღაცა ამ თუ არ ჩავთვლით რაღაც რამდენიმე ასე ვთქვათ განსხვავებულ მიდგომებს ამ თემაში, რაღაც ხმაურიან აქციებს და ასე შემდეგ, რაღაც თითქოს ერთფეროვანი და ერთნაირი ღონისძიებები ხორციელდებოდა. ძირითადად ამ ასე ვთქვათ თემაზე მუშაობის ძირითადი მოცულობის ძირითადი ნაწილი ეს არის ტრენინგები და საგანმანათლებლო მუშაობა. რა თქმა უნდა, ტრენინგებიც ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ინფორმირებულობის და ცნობიერების ამოხილება ამ თემაზე, თუმცა მე ვთვლი, რომ რაღაცა უფრო არსებითი ნაბიჯები უნდა გადავდგათ და ასევე დისკურსი გენდერულ თანასწორობაზე პოლიტიკაში, მოგეხსენებათ, ეხლა ძალიან აქტუალურია კვოტირების თემა, უნდა გადავიყვანოთ განსხვავებულ, ასე ვთქვათ, ანალიტიკურ და მაღალი ხარისხის დისკურსში. და ამიტომ მას შემდეგაც, რაც ნახეთ, რომ ქალი ამორჩევლების 60% არჩევნებში არ გამოცხადდა, შეიძლება ეს მიზეზი, რა თქმა უნდა, იყოს მრავალი, ის რომ მიგრირებულები არიან ქალების ძალიან დიდი რაოდენობა და მე რამდენადაც ვიცი, მიგრანტებს შორის 56% არის ქალი დაახლოებით, და ასევე სხვადასხვა ფაქტორები, თუმცა მიგრაცია არ არის შენის აზრით მთავარი ფაქტორი, რაც გავლენას ახდენს ქალების მიერ არჩევნებში არ მონაწილეობაზე. ასევე, ასე ვთქვათ, ამ ინდიკატორმა გადაგვაწყვეტინა, რომ გაგვეკეთებინა ვებგვერდი www.kalis.gi, ჩვენ დავარქვით ინფოსივსე ქალი ამომრჩევლებისათვის, და ჩვენი მთავარი მიზანი არის, მიუხედავად იმისა, რომ საიტი ძალიან ბევრი კომპონენტისგან შედგება, ჩვენი მთავარი მიზანი არის ქალების, როგორც ამომრჩევლების გააქტიურება, და ჩვენ გვინდა ქალებს ამ ვებგვერდით დავანახოთ, რომ მათი ხმა არის მნიშვნელოვანი, მათი ხმა არის გადამწყვეტი, და ქალები თუ არ მიიღებენ საარჩევნო პროცესებში მონაწილეობას, ისინი ვერ იქნებიან, ასე ვთქვათ, ქვეყნის დემოკრატიული პროგრესის ნაწილი. ჩვენ გვინდა ქალებს დავანახოთ, რომ არჩევნებში მონაწილეობა, ეს არის მათი ერთ-ერთი მთავარი მოქალაქეობრივი უფლება.
ბატონო ზურა, თქვენ ძანდებით ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გენდერული თანასწორობის კომისიის თავმჯდომარე. და აი სწორედ ამ კონტექსტში რომ გითხრათ, ამ შემთხვევაში უკვე ვირტუალურ სივრცეს აქვს მნიშვნელობა იმისთვის, რომ ქალი უფრო აქტიური გახდეს?
რა თქმა უნდა, ამ საქმეში არამხოლოდ ვირტუალურ სივრცეს, ნებისმიერ რესურს, ნებისმიერ პლატფორმას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ძალიან სასიხარულოა, რომ ბოლო ხნის განმავლობაში გააქტიურდა საქართველოში საუბრები, განხილვები გენდერული თანასწორობის თემაზე, და ამ თემატიკასთან დაკავშირებით ცენტრალური საარჩევნო კომისია თავის წვლილს შეიტანს, აქამდე შეჰქონდა და მომავალშიც შეიტანს სხვადასხვა სახით ეს პროექტი, რომელზედაც ახლა ვსაუბრობთ, მინდა მიულოცო.
ხილოცავთ მეცნიერებს.
ძალიან კარგი პლატფორმის შექმნა, რომელიც მნიშვნელოვანი იქნება ქალის ხმის, ქალთა ხმების გასაგონად. ეს ერთი. მეორე, რაც ძალიან სასიხარულო არის და რაც ძალიან გვაკლია ასეთი აკადემიური დისკურსების წარმოებისას ეს არის რესურსების ნაკლებობა და ამ პროექტმა შექმნა ქართულ ენაზე ძალიან კარგი რესურსი რომლის გამოყენება შეიძლება არამხოლოდ სამოქალაქო საზოგადოებას არამედ არჩევნებში ჩართულ სხვა მხარეებს პოლიტიკურ პარტიებს თავად ამომრჩევლებს ასე რომ ასეთი რესურსების და პლატფორმების სასაუბრო სადისკუსიო პლატფორმების შექმნა ძალიან საშური არის საქართველოში. გითხარით რომ საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია ანალოგიურ კვლევებს აფინანსებს, მე მცირე სტატისტიკა მოვიტანე. აქ 2012-13 წლებში ქალთა ჩართულობის ხელშეწყობისათვის ჯამურად ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გამოყო 180,000 ლარი, ხოლო მხოლოდ შარშან 2014 წელს გენდერული თანასწორობის საკითხებზე ცესკომ გამოყო 200,000 ლარით მეტი. ამ საჯარო ფინანსებს ძირითადად განკარგავს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, მოკლედ გეტყვით მის დასახელებას, სწავლების ცენტრი და კონკურსის წესით გასცემს გრანტებს. მომავალშიც ცენტრალური საარჩევნო კომისია ისევე როგორც სწავლების ცენტრი გააგრძელებენ სხვადასხვა სახის საქმიანობებს, მათ შორის ტრენინგებსაც, რომელიც თქვენ უკვე ახსენეთ, თამარ, და
ამომრჩეველ ქალებზე ამ შემთხვევაში ძირითადად საუბარი, ხო?
არამხოლოდ. აქ საუბარი არის მრავალმხრივ საქმიანობაზე. ამ გასული წლის ბოლოს და ამ წლის დასაწყისში ცესკომ შეიმუშავა 5-წლიანი სამოქმედო სტრატეგიული განვითარების გეგმა და ამ გეგმაზე დაფუძნებული სამოქმედო გეგმა. ჩვენ სურვილი გვაქვს, რომ ჩვენი მუშაობა გაიშალოს არამხოლოდ ამომრჩეველ ქალთა გათვითცნობიერებაზე, არამედ კანდიდატ ქალებსაც დავეხმაროთ და ასეთი დახმარება უკვე გაეწიათ კანდიდატ ქალებს. ამის შესახებაც მაქვს მცირე სტატისტიკა. 2014 წლის 15 ივნისის ადგილობრივი არჩევნებისათვის გენდერული თანასწორობის კუთხით სასწავლო კურსში ჩაუტარდა 85 კანდიდატ ქალს. მათგან მანდატი მიიღო სამწუხაროდ მხოლოდ 14-მა, აქედან 7-მა პროპორციული წესით და ამდენიმე მაჟორიტარული სისტემით. ამის გარდა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ისეთი მიმართულება, როგორიცაა თვითონ ადმინისტრაციაში გენდერული თანასწორობის საკითხებზე მუშაობა. ჩვენ ვიცით, რომ ყველაზე დაბალ დონეზე, მესამე დონეზე ადგილობრივ უკაცრად საუბნო საარჩევნო კომისიებში ქალთა რაოდენობა სჭარბობს მამაკაცების რაოდენობას. ამავე დროს გადაწყვეტილების მიმხრე პირებს შორის ქალები იშვიათად არიან წარმოდგენილები. უფრო მაღალ დონეზე საოლქო საარჩევნო კომისიებში კაცთა რაოდენობა არის უფრო მეტი.
თავმჯდომარეები უმეტესად კაცები არიან მაინც
ძირითადად, თუმცა სულ მაღალ დონეზე ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ქალი გახლავთ. აი ეს მიმართულებები არის, რასაც ჩვენ ინტენსიურად ვმუშაობთ და მომავალში ვაპირებთ ამ მუშაობის გაძლიერებას, რადგანაც როგორც უკვე თქვენ აღნიშნეთ, შეიქმნა ცესკოში გენდერული თანასწორობის კომისია და მე პატივი მაქვს, რომ ვიყავ ამ კომისიის თავმჯდომარე. ჯერ კი ბევრი არ გამიკეთებია ამ მიმართულებით, მე არ გამიკეთებ, იმიტომ რომ ახალი წევრი ვარ, მაგრამ ვაპირებთ, რომ წლის ბოლომდე შევქმნათ გენდერული თანასწორობის პოლიტიკა.
ცესი, საინტერესოა, კიდევ მოგიწევთ ამ თემაზე სასაუბროთ. Და რა შეიძლება შემდგომ საკითხს თამუნა, თქვენ აი საიტის ერთ-ერთ მთავარ მიზნად განიხილავდით პოლიტიკაში მონაწილეობის შესახებ დისკუსიის განსხვავებულ რეჟიმში გადაყვანას. Და თუ შეიძლება გვითხრათ, საიტის დახმარებით ჯერ რას ნიშნავს განსხვავებულ რეჟიმში პოლიტიკური დისკურსის გადატანა, დისკუსიის გადატანა და მით უფრო საიტის დახმარებით ამ შემთხვევაში?
Санам თქვენ უშუალოდ თქვენ კითხვას უპასუხებდი, მე მინდა მსმენელს დამაყურებელსაც როგორც ჯანს აუხსნა, ასე ვთქვათ, ჩვენი საიტის კონცეფცია. ქალის ხმა ჯი ჩვენ ძალიან ბევრი ვიფიქრდა ვიდავით სანამ ასე ვთქვათ ამ მისამართს ავირჩევ დომეინს, ასე ვთქვათ ვებგვერდის, ჩვენ ქალის ხმას ორი ასე ვთქვათ კატეგორიით განვიხილავთ. ქალის ხმა როგორც საარჩევნო ხმა და ქალის ხმა როგორც ხმა. ჩვენი ვებგვერდი ქალებს ასევე აძლევს საშუალებას, თუ შევლენ, იქ არის ერთ-ერთი კატეგორია ქალის ხმა, მოგწერონ თავიანთი პრობლემების შესახებ, მოგწერონ თავიანთი ხედვები, ანუ იმის დაზუსტება მინდა რომ ეს არ არის ქალების მხოლოდ საარჩევნო ხმაზე საუბარი, ასევე ხმა ჩვენ გვაქვს ასე ვთქვათ ორმაგი გაგებით. რა შეიძლება თქვენ შეკითხვას, რას ნიშნავს განსხვავებული დისკურსი ამ თემებზე? ჩვენი ვებგვერდი საკმაოდ ასე ვთქვათ დათურთული არის და რამდენიმე მნიშვნელოვან მონაცემთა ბაზას მოიცავს. პირველი ეს არის თქვენ ჯერ საიტი ტესტურ რეჟიმში არის, მხოლოდ რამდენიმე დღეში გადავალთ ასე ვთქვათ სრულფასოვან რეჟიმში.
ჩანს ხანი ხსნება ხანა.
არა, გახსნით სრულიად იხსნება. პრობლემა არის რომ თქვათ მონაცემთა ბაზა ბოლომდე არ არის შევსებული ქალ პოლიტიკოსებთან მიმართებაში. ანუ თქვენ შეგიძლიათ ძიების სისტემით პოლიტიკური პარტიის საარჩევნო ოლქის და საარჩევნო სისტემის მიხედვით იპოვოთ ქალი პოლიტიკოსები, როგორც საქართველოს პარლამენტში, ასევე თვითმმართველობაში. ასევე რას ვეძახით, ასე ვთქვათ, ჩვენ განსხვავებულ დისკურსს. მოგეხსენებათ, ახლა ძალიან აქტუალური არის კვოტირების სისტემა. საუბარი ინიციატივაც მზადდება ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის ჯგუფის მიერ გენდერულ კვოტირებაზე საარჩევნო კანონმდებლობაში და ჩვენ გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ვიტყვი პროექტის, ესე ვთქვათ, ერთ-ერთი მთავარი პროდუქტი გენდერული კვოტების ატლასი. მნახველს შეუძლია 120 ქვეყანაზე მეტყვე ქვეყანაზე ნახოს მონაცემები, თუ რა ტიპის კვოტირება მუშაობს ამ თუ ქვეყანაში. ეს კლასიფიცირებული არის, ნუ კლასიკური კლასიფიკაცია რას არსებობს, ეს არის ნებაყოფლობითი კვოტები პოლიტიკური პარტიის დონეზე, ეს არის კვოტირება საკანონმდებლო დონეზე კანდიდატებისათვის, სიებისთვის და ეგრეთ წოდებული ადგილების რეზერვირება. და პროექტმა ასევე ჩვენ მოგცეს საშუალება, რომ ძალიან ბერ ქვეყანასთან მიმართებაში ჩვენ ნათარგმნი გვაქვს კონსტიტუციის კანონის ის მუხლები, რომლებიც ამ ნორმებს არეგულირებს სხვადასხვა ქვეყანაში და იმ ქვეყნებში, სადაც არის ნებაყოფლობითი კვოტირება, ჩვენ აღებული გვაქვს სხვადასხვა პარტიების, მაგალითად გერმანიაში ვიცით, რომ არის პოლიტიკური პარტიების ნებაყოფლობითი კვოტირება, თუ ჩამოვწეთ ასე ვთქვათ ძიების სისტემაში გერმანიას, ჩვენ ნახავთ, რომ გერმანიაში არის ხოლოს ნებაყოფლობითი კვოტირება და ჩამოიწევა, ასე ვთქვათ, ნახოს ექნება საშუალება, ნახოს ყველა ეს პარტია გერმანიაში, რომელსაც აქვს ნებაყოფლობითი კვოტირება და ამ პარტიის წესდებიდან ამონარიდები შესაბამისი მუხლები და რეგულაციები, თუ როგორ რეგულირდება კვოტირება ამ პარტიების წესდებებში. ეხლა დაუბრუნდეთ თქვენ განსხვავებულ დისკურსს. ჩვენი მთავარი მიზანი არის, რასშიც ვხედავ მე განსხვავებულობას, ჩავრთოთ ყველა ეს მხარეები, ანუ არა მარტო ქალები, არამედ მამაკაცებიც ამ დისკურსში. და გვაქვს უკვე ერთ-ერთი ბლოგი, მაგალითად, სადაც ეკონომისტი ლევან კალანდაძე წერს იმის შესახებ, თუ რას მოგვიტანს კვოტირება, რამდენად არის მნიშვნელოვანი ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისათვის და ასევე გვაქვს ძალიან ბევრი ექსკლუზივი საერთაშორისო ექსპერტებისგან, ახლა ვებგვერდზე დევს ცნობილი სლოვენიელი ქალი პოლიტიკოსის სონია ლოკარის ასე ვთქვათ სტატია, ამ თემაზე, ანუ განსხვავებული დისკურსი ჩვენთვის არის მაღალკვალიფიციური ანალიტიკური მასალები და იმ ხარეების ჩართვა ამ პროცესში, რომლებიც ადრე არ იყვნენ ჩართული. და სწორედ აღნიშნეს კიდევაც, როდესაც იყო პრეზენტაცია, რომ ძირითადად ქალები ესწრებიანო ასეთ კონფერენციებს და ჩვენს პრეზენტაციაზე მაქსიმალურად ასე ვთქვათ შევეცადეთ, რომ ისეთი მხარეები, ისეთი მამაკაცები, პოლიტიკოსები, ექსპერტები, როგორც ავტორებად, ჩვენ ავტორებად გვყავს ისეთი მამაკაცები, რომლებსაც ადრე ამ თემაზე საერთოდ არ დაუწერიათ ექსპერტები საარჩევნო თემატიკაზე და ასე შემდეგ. ჩვენ ამ პროექტის ფარგლებში დაახლოებით 50-მდე ჟურნალისტური ნამუშევარი და ანალიტიკური მასალა გვაქვს დამუშავებული, რომელსაც რა თქმა უნდა ვებგვერდზე ნელ-ნელ ასე ვთქვათ გავაცნობ ჩვენს ნახველს. ჩვენ ნახავთ, რაც ასევე ამდიდრებს ჩემის აზრით პროექტს, რომ ჩვენ საქართველოს ყველა რეგიონიდან გვაქვს ეგრეთ წოდებული გენდერული ამბები. თითქმის ყველა რეგიონში გავაკეთეთ გამოკითხვები, რადიო რეპორტაჟები, ვიდეო რეპორტაჟები იმის შესახებ, რა უშლიდათ ქალებს არჩევნებში მონაწილეობისათვის. ძალიან საინტერესო ფოტოპროექტი გვაქვს გაკეთებული ხულოს მუნიციპალიტეტის ორი სოფლიდან, ეს არის სოფელი ღორჯომი და ნიგაზეული, სადაც ჩვენი ჟურნალისტი დადიოდა და ეკითხებოდა ქალებს, თუ რატო არ მოვიდნენ არჩევნებში და თუ ნახავთ, არის საკმაოდ საინტერესო ასე ვთქვათ კოლაჟი. თუნდაც აი ამ ერთი კოლაჟის ნახვა ანალიტიკოსებს, ექსპერტებს, პოლიტიკოსებს ხომ ძალიან ასე ვთქვათ ბევრ პრობლემაზე აუხილავს თვალს და სხვა რაკურსით დაანახობს.
ძალიან სასიამოვნოა, როგორც ხედავთ, ინფორმაციულად დატვირთული იქნება თქვენი საიტი ძალიან. ბატონო ზურაბ, კაპიტანმა თამარმა ახსენა და ჩვენც ვიცით, რომ მილიონი ქალი დისკუსიის ან პრეზენტაციაზე დისკუსიის ერთ-ერთი თემა საგანი გახდა სწორედ ის საკითხი, რომ მილიონი ქალი არ მივიდა.
მილიონი 100,000 რო დავაკონკრეტოთ.
100,000 ქალი არ მივიდა ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებზე. აი თქვენ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ წელს, აი სწორედ თვითმართველობის არჩევნების შემდეგ პირველად სქესის ნიშნის, გენდერული ნიშნის მიხედვით ამორჩეულის კლასიფიკაციაც მოახდინა, ასე ვთქვათ. აი თუ შეიძლება ამ საკითხზე ხებზე რომ გითხრათ, ეს ქალის პასიურობა, შედარებით პასიურობა, მოდით ასე ვთქვათ, იქ დიდი განსხვავება არ იყო რამდენად, 6% იყო განსხვავება ქალ ამორჩეულს და მამაკაც ამორჩეულს შორის, მაგრამ ქალი მაინც უმცირესობაში აღმოჩნდა ამ შემთხვევაში. რაღაცა ობიექტური მიზეზები განაპირობებს ხო ქალის პასიურობას, შედარებით პასიურობას.
რა თქმა უნდა, საქმე იმაში არის, რომ ეხლა ზუსტად ის დროა, ჩვენი აზრით, კომისიაში ამაზე ვშელობთ, რომ მოხდეს ამ სტატისტიკური მონაცემების ინტერპრეტაცია. სხვაგვარად შეუძლებელი იქნება ჩვენი მომავალი პროგრამული ჩარევების კარგად დაგეგმა იმისათვის, რომ მივიღოთ სასურველი რეზულტატი. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ დიაგნოზი. ეს მონაცემები ძალიან მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს. ჩემი აზრით კიდევ უფრო შორს უნდა წავიდეს კომისია და ალბათ ასაკობრივი ჯგუფებიც უნდა განსაზღვროთ, რომ ასაკობრივ ჯგუფებში გვაქვს უფრო ნაკლები აქტიურობა.
თქვენ გულისხმობთ, რომ ეს კვლევა გაგრძელდეს თუ სხვა არჩევნებზე?
სტატისტიკური მონაცემები, სხვა არჩევნებზე სტატისტიკური მონაცემები მივიღოთ. ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვითაც, რადგანაც მხოლოდ სქესის მიხედვით სტატისტიკა ალბათ არ იქნება საკმარისი. თუმცა ეს პირველი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო იმისათვის, რომ არჩევნებში ჩართულმა მხარეებმა ინფორმირებული გადაწყვეტილებები მიიღონ ხოლმე, როდესაც ისინი თავიანთ საკუთარ პროგრამებს შეიმუშავებენ ქალთა წახალისებისათვის პოლიტიკურ საქმიანობაში.
ანუ უკაცრავად გაწყვეტილი წინა არჩევნებზე ჩვენ არ ვიცით გამდენი ქალი იყო რამდენი კაცი მისულა.
მანამდე არ ვიცით. 2014 წლამდე არჩევნებში შეუძლებელი იყო, რადგანაც ეს კანდიდატობასთან არის დაკავშირებული.
არც ამორჩეველი ვიცოდეთ რამდენი იყო.
ამიტომ
ამორჩევლის გენდერული
არათუ ამორჩეულ ქალი ამორჩეულები ვიცოდეთ, არც ვიცოდეთ და არც შესაბამისად რამდენი პროცენტი გამოცხადა არჩევნებში. ანუ პირველად გვაქვს ჩვენ ეს საკვლევი მასალა.
ნუ კანდიდატებს და დავს არჩეულ ქალებთან მიმართებაში სადვილი არის, იმიტომ რომ ეს საჯარო იყო ინფორმაცია. მომავალში, რა თქმა უნდა, გაგრძელდება გენდერულ ჭილში სტატისტიკის კეთება. როგორც გითხარით, ეხლა ის პერიოდია, როცა ჩვენ ეს მონაცემები უნდა დავამუშაოთ, გავითვალისწინოთ, რადგან ცენტრალური საარჩევნო კომისია, საერთოდ საარჩევნო ადმინისტრაცია არ მუშაობს მხოლოდ და მხოლოდ არჩევნების დროს. ეტაპები არის, რა თქმა უნდა, უწყვეტი არის მუშაობის ციკლი, ციკლური მიდგომა არის, წინა საარჩევნო, რა თქმა უნდა, ეტაპები გაცილებით მეტი არის, მაგრამ წინა საარჩევნო, საარჩევნო და პოსტსაარჩევნო. ახლა ჩვენ იმ ანალიზის პერიოდში ვართ და ასევე პროგრამული პროგრამების განხორციელების პერიოდი არის და ჩემი აზრით ამ მიმართულებით მუშაობის გაგრძელება ყველა ჩართული მხარისათვის მნიშვნელოვანი იქნება. ქაბადონ თამარ მახსენა წეღან კვოტები მე მინდოდა დაემატებინა.
უკაცრავად გნებავთ კოტირებაზე გადაცემას, შემდეგ გავაგრძელოთ ახლა ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში და თუ შეიძლება დავიმახსოვროთ ეს თემა და ასწორეთ ამ თემით განვაგრძოთ უკვე საუბარი. ორის ნახევარია თბილისში, ნინო როდონაიას უთმობთ მიკროფონს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სამეთესამას გადააჭერვა დაღუპულთა რაოდენობამ ნეპალში, სადაც გასულ შაბათს მოხდა 7.9-ადი კვირას კი 6.7-ადი მაგნიტუდის დამანგრეველი მიწისძვრები. საქართველოს ელჩი ინდოეთში ლევან იჯარაძე დღეს ნეპალში გაემგზავრება და ადგილზე გაარკვევს საქართველოს რამდენიმე მოქალაქე დარჩენილი სტიქიის ზონაში. ამის შესახებ დღეს განაცხადა საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა დავით კერესელიძემ. მისივე თქმით, საბედნიეროდ საგარეო საქმეთა სამინისტროს ჯერჯერობით არ აქვს ინფორმაცია, რომ ნეპალში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებს რაიმე საფრთხე ემუქრება, თუმცა მათ ჭირდება ხმარება და სტიქი ზონიდან გამოყვანა, რისთვისაც ყველა ზომა იქნება მიღებული. თბილისის საქალაქო სასამართლოში განახლდა წინა სასამართლოს ხდომა ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე, რომლის გამოც საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 5 თანამშრომელი აბრალდებული. საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი გაემგზავრა ნიუ-იორკში, სადაც შეხვედრებს გამართავს გაერო შტაბ-ბინაში. განსახილველ საკითხებს შორისაა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული მდგომარეობა, ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებები და მოსკოვის მიერ სოხუმის და ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმებთან გაფორმებული ხელშეკრულებები. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ყაზახეთის მოქმედ პრეზიდენტს ნურსულთან ნაზარბაევს კვირას გამართულ საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვება მიულოცა. ყაზახეთის საარჩევნო ადმინისტრაციის წინასწარი მონაცემებით ნაზარბაევს მხარი დაუჭირა არჩევნებში მონაწილეთა 97%-ზე მეტმა.
And a big
რადიო თავისუფლება განვაგრძობთ გადაცემას. ეთერშია გენდერული ამბები, საუბრობთ ვებსაიტზე ქალის ხმაჯი და განვიხილავთ თემას, რატომ არ მოვიდა მილიონი ამომრჩეველი ადგილობრივი ქალი ამომრჩეველი, მილიონ 100,000 ქალი ამომრჩეველი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე, ქალთა პოლიტიკურ აქტივობაზე საუბრობთ ზოგადად. ჩვენი სტუმრები არიან პროექტის ავტორი თამარ ბაგრატია და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრი ზურაბ ხრიკაძე. სწორედ ბატონ ზურაბთან მინდა გადავიდეს შეკითხვით. კვოტირების შესახებ საუბრობდით ახალ ამბებამდე, ბატონო ზურაბ, როგორ ფიქრობთ კვოტირების შესახებ დისკუსიის რა მიმართულებით გაშლა იქნებოდა მიზანშეწონილი? სწორედ ამ საკითხზე საუბარი გაგაცვეთინეთ ზურაბ.
ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეობის პოლიტიკური მონაწილეობის ზაზებს საუბრობთ. ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის კვოტირება და სასიხარულო, რომ ჩვენთან უკვე პოლიტიკური კლასი ამაზე აქტიურად საუბრობს. მიუხედავად იმისა, მოწინააღმდეგეები არიან თუ მომხრეები არიან, ძალიან მნიშვნელოვანია თავად ის ფაქტი, რომ საუბარი არის და ყველა თანხდება ერთ საკითხზე, რომ უნდა გაიზარდოს ქალთა მონაწილეობა. თუმცა როდესაც კვოტირებაზე ვსაუბრობთ, არ შეიძლება გვერდი აუვაროთ ისეთ ფაქტორებს, როგორიც არის საარჩევნო სისტემა და მის შემადგენელ ელემენტებს, რადგანაც სწორედ სხვადასხვა სახის კვოტები, რომელზეც თამარი საუბრობდა ცოტა ხნის წინ, სხვადასხვა სახის კვოტებისა და საარჩევნო სისტემების სხვადასხვა ელემენტების კომბინაციები შეიძლება იყოს საკმაოდ ძალიან კარგი ხელშემწყობი ქალების მონაწილეობის გასაზრდელად, ან იყოს ნეიტრალური, ან საერთოდ არ მოიტანოს არანაირი შედეგი. ამიტომ მე უბრალოდ მარტივად გეტყვით, რომ სამი ელემენტი, სამი ფაქტორი, რომელიც უნდა იქნას გათვალისწინებული სისტემების დაგეგმვისას, საარჩევნო სისტემების დაგეგმვისას, ეს არის უშუალოდ ოლქის მანდატების რაოდენობა ოლქში, იქნება ეს ერთმანდატიანი ოლქი ან მრავალმანდატიანი ოლქი რეგიონში, ან მრავალმანდატიანი ოლქი ეროვნულ დონეზე, ან ფორმულა, რომლის მიხედვითაც მიღებული ხმების რაოდენობა გარდაისახება მანდატების რაოდენობაში, და ასევე თავად ბიულეტენის სტრუქტურა. ხმას აძლევს ამომრჩეველი ერთნელ კანდიდატს თუ პარტიას და თუ კანდიდატს მაშინ ერთს თუ რამდენიმეს. აი ამ ფაქტორების კომბინაცია კვოტების ნაირსახეობებთან მოგცემს სხვადასხვა შედეგებს. ამიტომ ეს ორი ფაქტორი ერთმანეთისაგან განყენებულად არ უნდა განვიხილოთ ხოლმე. ფაქტობრივად შედეგი იქნება მრავალ ფაქტორიანი ფორმულის ამონახსნი უნდა მივიღოთ.
პარლამენტში უფრო საკანონმდებლო დონეზე რეფორმის, საარჩევნო რეფორმის ფარგლებში ალბათ ორი მიმართულებით ძალა ახლა მსჯელობა, ერთი სწორედ კვოტირების მიმართულებით, მეორე სისტემის ცვლილების მიმართულებით, ხო? აქვე ვიდრე ვთქვათ უშუალოდ კითხვას დავსვამდე, ალბათ თამარ, აი მინდა მოვიყვან ორი ცხობი, რომელიც თქვენ ზეპირად იცით, მაგრამ მე წავიკითხე. ესე იგი, საქართველოს მოსახლეობის 53% ქალია, პარლამენტში 12%-ია ქალი, ანუ 17 დეპუტატი. კოალიცია
18.
ხო, 18 კოალიცია ქართულ ოცნებას პარლამენტში 85 დეპუტატიდან 18 ყავს. ესე იგი,
არის 18 როგორც ნაციონალური მოძრაობიდან, ასე
85 დეპუტატიდან 11 ქალი ყავს ოცნებას და 51-იანი დეპუტატი წარმომადგენლობიდან 5 ქალი, თუ 6 უკვე აქ ცოტა
6 ქალი ქართულ მოძრაობიდან, უბრალოდ ვერულაშვილი აღარ არის თქო ნაციონალური მოძრაობის წევრი და
ანუ ძალიან ცოტა, მოკეთ იმის ხმამი, რომ ეს არის მხოლოდ 12% და ანალოგიური მდგომარეობა თვითმართველობაში 12%, 11%, 59 გამგებიდან 2 ქალი მხოლოდ, არც ერთი მერი და არც ერთი გუბერნატორი არ არის ქალი, საკრებულოში არჩეული 2083 დეპუტატი და მხოლოდ 11%, ანუ 252 ქალია. რატომ პასიურობს ქალი, რატომ პასიურობს ამომრჩეველი? ზოგან სისტემაზე თუ საუბრობთ, ბატონმა ზურამ ახსენა, როგორც ვიცით და ეს კვლევები ადასტურებს, მაჟორიტარული არჩევნების მოგება უფრო
უფრო უჭირთ ქალებს ვიდრე პროპორციული არჩევნების, ანუ მთელი კომპლექსია და ბევრი ამის გათვალისწინება საჭირო.
ჩვენი პროექტის ფარგლებში ჩატარდა საკმაოდ ესე ვთქვათ ვრცელი კვლევა, რომლის ტექსტური ნაწილი ცდებს ვებგვერდზე და ასევე ჩვენ გავაკეთეთ ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის ატლასი, ეგრეთ წოდებული გეოინფორმაციული სისტემის გამოყენებით, სადაც სხვათაშორის მინდა ვთქვა, რომ ეს იყო კრეატიული მხრივ პირველად ასე თქო გეოინფორმაციული სისტემების ინტეგრირება გავაკეთეთ გენდერულ კვლევებში და კონკრეტულად ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის კუთხით, რამაც ჩვენ საშუალება მოგცა კორელაციაში დაგვენახა რამდენიმე სხვადასხვა ფაქტორი. როგორც პარტიების მიხედვით, ასევე საარჩევნო სისტემების მიხედვით, როგორც რეგიონულ, ასევე თვითმართველი ერთეულებისა და თვითმართველი ქალაქების ჭრილში. რაც შეეხება 11.6 არიან ქალები დღეს თვითმართველობაში, დაახლოებით 12% და ბატონო ზურა მახსენა ხო სისტემები. ორჯერ მეტი ქალი არის მოსული პროცენტულად, რა თქმა უნდა, პროპორციული საარჩევნო სისტემით და ორჯერ ნაკლები მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით. და ჩვენ მოკლევამ ასევე დაგვანახა ის, რომ თუ ქალაქ თბილისში მეტი ქალი არის მაჟორიტარული სისტემით მოსული პროცენტულად, უკვე ოდნავ ნაკლები თვითმართველ ქალაქებში და უკვე უფრო ნაკლები თვითმართველ თემებში. ანუ ნახეთ, მაჟორიტარული სისტემა თუ ქალაქებსა და თვითმართველ ქალაქებში ქალს აძლევს მეტ საშუალებას, უკვე რეგიონ თვითმართველი თემების დონეზე, ანუ რეგიონებში ჩვენ ქალები მიეცათ უფრო ნაკლები შანსი.
თან
საქართველოში ჩვენ გვაქვს ერთმანდატიანი მაჟორიტარული ოლქები, მოგეხსენებათ როგორც პარლამენტის, ასევე თვითმართველობის არჩევნების დროს, რომელიც ქალებისთვის საკმაოდ არალოიალური არის. საინტერესო არის ჩემთვის კიდევ ერთი ფაქტი, რომ ხო ვთქვით, რომ დაახლოებით 15% არის პროპორციულით მოსული, დაახლოებით 8.5% მაჟორიტარული სისტემით, ამ მაჟორიტარული სისტემით არჩეულ ქალებს შორის მხოლოდ 8-9 არის დამოუკიდებელი კანდიდატი, ანუ რომელიც არც ერთ პარტიას არ ეკუთვნოდა, რომელიც საინიციატივო ჯგუფის მიერ იქნა ინიცირებული. 2010 წელს ადგილობრივ არჩევნებში საინიციატივო ჯგუფებს ეს უფლება ჩამორთმეული ჰქონდა და აი წინა არჩევნებს უკვე გამოვა 2006 წლის ადგილობრივი, ხო? ადგილობრივ არჩევნებში, სადაც ეს უფლება იყო, ქალების რაოდენობაც ასევე იყო ძალიან მცირე. ანუ წარმოიდგინეთ, როგორ სისტემა, ასე ვთქვათ, როგორ აძლევს ქალს შესაძლებლობებს იყოს არჩეული. პროპორციული სისტემა არის უფრო ლოიალური, მაჟორიტარული სისტემა ნაკლებად ლოიალური, თუ ეს ერთმანდატიანია საერთოდ არ არის ლოიალური და თუ ქალი ეს არის დამოუკიდებელი უპარტიო ადამიანი, მისთვის ასევე უფრო რთული არის გამარჯვება. ამიტომ ჩვენ რაც არ უნდა ასე ვთქვათ ვისაუბროთ, დღესდღეობით ქალების პოლიტიკაში დაწინაურების მთავარი ინსტრუმენტად ეს არის ანე პოლიტიკური პარტიები და შესაბამისად თუ პოლიტიკურ პარტიებში შიდა პარტიული დემოკრატია არ იქნება კარგად განვითარებული, ჩვენ ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეობის და ასე ვთქვათ ზრდათ შედეგებს სამწუხაროდ ვერ მივახცევთ. ამიტომ ჩემს აზრით პოლიტიკური პარტიების მნიშვნელობა ამ პროცესში არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ბატონო ზურა, საარჩევნო სისტემის ასე ვთქვათ ელემენტების გავლენაზე ისაუბრა ხო, ქალთა წარმომადგენლობაზე. ის საარჩევნო ასე ვთქვათ საარჩევნო კანონმდებლობაში ცვლილებების პროექტი, რომელიც ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის ჯგუფმა შეიმუშავა, რომლის წევრის მეც ვარ და რომელშიც მრავალი საერთაშორისო ადგილობრივი საერთაშორისო ორგანიზაცია თუ ექსპერტი არის გაერთიანებული, ჩვენ საბედნიეროდ გვაქვს იმის უკვე იმის ასე ვთქვათ პროფესიული და კვალიფიციური ბაზა, რომ ჩვენ საკმაოდ კარგად ბატონზურად მოვარგეთ არსებულ საარჩევნო სისტემას, კვოტერების ის პრინციპი, რომელიც არის ინიციატივა შემუშავებული, რომელიც დათვლილი არის არითმეტიკულად ქალთა რაოდენობა ბას გაზრდის, მაგრამ
ანუ გულისხმობთ პროპორციულ
სისტემაში ყოველი მეორე განსხვავებული სქესის. ანუ ჩვენ დისკუსიებში მაჟორიტარულ სისტემას მთელ რიგ მიზეზთა გამო, ასე ვთქვათ, არ შევეხეთ კვოტირებით, მხოლოდ პროპორციულ სისტემაში.
ნაკლები აქვთ ქალებს მაჟორიტარულ არჩევნებში.
შანსების გარდა არის მთელი ეგრეთ წოდებული რეალ პოლიტიკის, ასე ვთქვათ, ნიუანსები, რომელიც ჩვენის აზრით მიუხედავთ იმისა, რომ ჩვენ დღეს საკმაოდ დებატების წარმართვა გვიწევს პოლიტიკურ პარტიებთან, სხვადასხვა მხარეებთან, პროპორციულ საარჩევნო სისტემასთან მიმართებაში, ანუ ამ სისტემასთან მიმართებაში კვოტირებაზეც არსებობს უამრავი, ასე ვთქვათ, კითხვა და რა თქმა უნდა ჩვენ გვესმის, რომ
კოდერებს როგორც გარკვეულ ხელოვნურ ინტერვენციას კანონმდებლობაში აქვს თავისი დადებითი და უარყოფითი შედეგები, ჩვენ ეს გვესმის, მაგრამ ჩვენ სწორედ უნდა ავწონოთ ეს დადებითი და უარყოფითი შედეგების ერთობლიობა და ძალიან კარგად ვნახავთ, რომ სამართლიანობის, ასე ვთქვათ, სასწორი სწორედ გენდერული კოდერებისგან გადაიხრება და ჩვენი პროექტის ძირითადი პროდუქტი, როგორც თქვი, ეს გენდერული კოდების ატლასი ჩვენ გვანახებს, თუ რამდენ ქვეყანაში არის კოდერება და რამდენ ქვეყანაში წარმატებულად კოდერებამ მოიყვანა ძალიან ბევრი ქალი პოლიტიკაში.
მესამედ იმას, რომ ჯგუფები, ქალთა უფლების დამცავი ჯგუფები, ასევე პოლიტიკური პარტიებიც გამოდიან ინიციატივებით კოტირების შესახებ და სხვადასხვა წინადადებები არსებობს. აქ, რა თქმა უნდა, CSCO შეფასებით მსჯელობაში ვერ შემოვა, ჩვენ მხოლოდ ადმინისტრირების მანდატი გაგვაჩნია, მაგრამ CSCO-ში არის დიდი გამოცდილება და ცოდნა დაგროვილი, რომლის გაზიარებაც ჩვენ შეგვიძლია სხვადასხვა ფორმატით. მაგალითად, შეგვიძლია დავეხმაროთ არჩევნებში ჩართულ მხარეებს, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს, პარტიებს, დავეხმაროთ სხვადასხვა სისტემების და კოტირების მოდელების სიმულაციურ გათამაშებაში, რაც თვალნათლივ დაანახებს ყველას და სხვადასხვა წინადადების ავტორებს მათი წინადადებების სიცოცხლისუნარიანობას, ავკარგიანობას, რადგან ერთი საქმე არის კანონის შექმნა, მეორე არის ხოლმე მისი აღსრულება. ხშირად საჭირო არის ასეთი სიმულაციური გათამაშებების მოწყობა და CSCO სწორედ არასაარჩევნო პერიოდში ამაშიც ხედავს თავის როლს, რადგან ის მუდმივად ვითარდება, მუდმივად სწავლობს, ითვისებს საერთაშორისო კარგ პრაქტიკას, რომ ეს გაუზიაროს არჩევნებში ჩართულ სხვა მხარეებს. მაგალითად, CSCO უკვე რამდენიმე წელიწადია საქართველოში ატარებს საერთაშორისო კონფერენციებს სხვადასხვა ქვეყნების საარჩევნო ადმინისტრაციების მონაწილეობით, სადაც ხდება პრაქტიკის გაცვლა, გაზიარება და ეს მნიშვნელოვანი არის ჩვენი საარჩევნო ადმინისტრაციის განვითარებისთვის და არჩევნებში ჩართული სხვადასხვა მხარეებისთვის ამ ცოდნის გასაზიარებლად.
და კაპიტან თამარე, მოსახლეობის მიმღებლობა როგორია აი ამ კოტირების საკითხთან დაკავშირებით? აი ამაზეც შეგვიძლია გავამახლოთ ყურადღება. NDI-ის კვლევა არსებობს, რადგანაც
ცნობილია. ზოგადად მოსახლეობის საკმაოდ დიდი ნაწილი თანახმა არის, რომ კანონის დონეზე იყოს კოტირება გატარებული. ანუ საზოგადოება გარკვეულწილად მზად არის ამ, ასე ვთქვათ, ნორმისთვის, მაგრამ უკვე სხვა კეთრია დღეს მოქმედი საქართველოს პარლამენტი და სხვადასხვა პოლიტიკურ ჯგუფებში შემავალი პოლიტიკური პარტიები რა პოზიციას დაიკავებენ. Ну, ჯერ მიდის დისკურსი, როგორც გითხარით, ეს საკანონმდებლო ინიციატივა არის მზად, თუმცა ეს ჯერ არ არის შეტანილი პარლამენტში. თუ თქვა საქართველოს პარლამენტის რომელიმე წევრი ან ჯგუფი არ მოახდენს ამის ინიციირებას, ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის ჯგუფი შემდგომ უკვე დაიწყებს ხელმოწერების შეგროვებას და უკვე როგორც მოქალაქეთა ინიციატივა ესე შევა ეს ინიციატივა საქართველოს პარლამენტში.
ყოველი მეორე ქალის ინიციატივით.
ანუ პროპორციულ საარჩევნო სისტემაში ყოველი მეორე განსხვავებული სქესის კანდიდატი უნდა იყოს წარმოდგენილი.
თუმცა არსებობს პატონაზურამ როგორც ძალა სხვა მოდელებიც, ხო? თქვათ,
ну, სხვა პარტიებს იქ იყო ჩვენს შეხვედრაზე, ასე ვთქვათ, ახალმა მემარჯვენეებმა წარმოადგენეს საკუთარი მოსაზრება, რომლებიც ასევე მაჟორიტარულ სისტემაში ხო კოტერებას გულისხმობს, თუმცა მართალი გითხრათ, მე ამ ეტაპზე სტრატეგიულად თავშევიკავებდი მაჟორიტარულ სისტემაში ამ საკითხის ინიცირებისაგან და ჩვენი ეს ქალთა მონაწილეობის პოლიტიკურმა ჯგუფმა, როდესაც ის შეიმუშავა, ეს იყო საკმაოდ ხანგრძლივი დისკუსიის, ბევრი ექსპერტის ჩართულობის, ასე ვთქვათ, ნაყოფი და ესე მარტივად, ასე ვთქვათ, ადვილად ჩვენ ერთ დღეს არ შევკრებულობთ და არ გადაგვიწყვეტე უიყოს 50%. ჩვენ საკმაოდ ბევრი ვიმუშავეთ, ვიმშელეთ, მოვარგეთ სხვადასხვა მოდელები. თუმცა უკვე ახლა მეორე მნიშვნელოვანი საკითხია საარჩევნო სისტემის რეფორმირებას დისკურსთან მიმართებაში. ეს ინიციატივა არის შემუშავებული არსებულ საარჩევნო სისტემასთან მიმართებაში, ვინაიდან რაღაცა ზოგადი შტრიხებისა და კონტურების გარდა ჩვენ არ ვიცით თუ მოხდება რეფორმირება საარჩევნო სისტემის, როგორი იქნება, ხო? მაგრამ არ არის პრობლემა, ჩვენ ასევე გვაქვს იმის რესურსი, რომ წარმოდგენილ საარჩევნო სისტემაშიც, რეფორმირებულ საარჩევნო სისტემაში ჩვენ შევთავაზოთ ისეთი კვოტირების პრინციპის გატარება, რომელიც ყველა ვარიანტი, ასე ვთქვათ, იმუშავებს და მოიყვანს უფრო მეტ ქალს პოლიტიკაში. მე მინდა ერთ საკითხთან მიმართებაში ეთქვენ, 1,100,000 ქალის საარჩევნო პროცესში არჩართულობასთან მიმართებაში გავაკეთო. ჩვენ საეცდევს ძალიან კარგი ანალიტიკოსის ვალერიან გორგლაძის სტატია ამ თემასთან მიმართებაში, რომელსაც სხვადასხვა ფაქტორების ერთობლი კომპლექსურად აქვს განხილული და ის, რომ ქალები 60% არ მოვიდა არჩევნებზე და კაცების 50%-ზე მეტი, ჩემის აზრით ეს უფრო სიღრმისეულ კვლევებს საჭიროებს. გაკეთდა რამდენიმე კვლევა ამ მიმართებაში, მაგრამ ჩვენ მხოლოდ, ასე ვთქვათ, როდესაც ჩვენ ეს მონაცემები ჩავშალეთ თვითმართველი ერთეულების ქალაქების დონეზე და ეს მონაცემები კორელაციაში გადავიყვანეთ ქალი ამორჩევლების ხვედრით წილთან იმავე თვითმართველი ერთეულებში, სწორედ ამ შემთხვევაში დავინახეთ ჩვენ პრობლემები. ეხლა ის რომ ჩვენ დავინახოთ, რომ 1,100,000 ქალი არ მოვიდა და მარტო ამ სტატისტიკით ვიმსჯელოთ, ხო, ჩვენ ეს ვერანაირ, ასე ვთქვათ, კვალიფიციური დასკვნების საშუალებას ვერ გვაძლევს. ჩვენ ჩავშალეთ ეს ყველა თვითმართველი თემის დონეზე, ასევე როგორც გითხარით, კორელაციაში გადავიყვანეთ ზოგადად იმ თემში ამორჩევლების აქტიურობასთან და ქალთა ხვედრით წილთან და ნახეთ სწორედ ნათელი მაგალითი იმისა, რომ არის თვითმართველი ერთეულები, სადაც ქალთა აქტიობა იყო 15-20%-ით ნაკლები ვიდრე მამაკაცთა აქტიურობა. აი ხულოს მუნიციპალიტეტის მაგალითზე, ჩვენ ნახავთ, რომ ხულოს მუნიციპალიტეტშიც დაახლოებით 15 არის თუ არსებით 15%-ით ნაკლები თუ 18-ით არის მოსული არჩევნებზე ქალი. მაგრამ ეს მონაცემი საერთო აქტიობიდან გამომდინარე, ვთქვათ, უფრო მეტი პროცენტულად უფრო მეტი ქალი არის მოსული ვიდრე თბილისში. ანუ ხულოში ზოგადად მაღალი იყო აქტიობა როგორც ქალების, ასევე მამაკაცების და იმ მაჩვენებელთან მიმართებაში არის ქალთა აქტიობა დაბალი. თორე თბილისთან შედარებით მაგალითად ქალთა აქტიობა მაღალიც კი არის. ანუ აი ამ ციფრებს ყველაფერ სტატისტიკაში ჭირდება მნიშვნელოვანი გააზრება და ის გეოგრაფიული რუკა, რომელიც გავაკეთეთ, სწორედ ამის საშუალებას იძლევა. მაგალითად თუ ჩანს ძალიან ნათლად ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული რაიონები, სადაც ქალთა აქტივობა იყო დაბალი და შეგვიძლია გარკვეულწილად ავხსნათ, ასევე არის მთელი რიგი რაიონები, სადაც მაგალითად ქალაქ მცხეთაში არანაირ ლოგიკას არ ექვემდებარება ის, რატომ მოვიდა 10%-ით ნაკლები ქალი ამორჩეველი. ასევე ლოგიკას არ ექვემდებარება თვითმართულ ქალაქებში არჩეულ ქალთა რაოდენობა. ქალაქ მცხეთაში ეხლა დაემატა მონაცვლეობის პრინციპით ქალი, თორემ არც ერთი ქალი არ იყო, არც ერთი ქალი არ იყო არჩეული ქალაქ ფოთში და ქალაქ თელავში არ არის არც ერთი ქალი. ანუ ესეც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გარკვეულწილად ლოგიკას ჩვენ ვამბობთ, ხო, რომ უნდა გაიზარდოს ქალაქის დონეზე, ურბანულ არეალებში უფრო მეტი უნდა იყოს ლოგიკურად ქალთა მონაწილეობა, მაგრამ ამ არჩევნებმა სამწუხაროდ გვაჩვენა ისეთი თვითმართველი ქალაქები, სადაც არც ერთი ქალი არ იყო არჩეული.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მანდატი წუდება ამ კვლევის ფარგლებს, ხო?
რა თქმა უნდა ეს ჩვენი ინტერესის საგანიც არის, რომ ასეთი კვლევები რაც შეიძლება გაიზარდოს, გაფართოვდეს და გაღრმავდეს. მე მიხარია, რომ უკვე სერიოზულად ხდება ამ მონაცემების ინტერპრეტირება, თუ ეს მონაცემები არ არის საკმარისი, რა თქმა უნდა, ცესკო თავისი რესურსებით დაეხმარება არჩევნებში ჩართულ სხვადასხვა მხარეებს, მათ შორის სამოქალაქო საზოგადოებას, რომ კიდევ უფრო ღრმად შეისწავლონ ეს საკითხი, არა მხოლოდ დავუშვათ ქალთა ამომრჩეველთა მონაწილეობა, არამედ პოლიტიკოს ქალთა მონაწილეობა, რადგან ეს სხვა მიმართულებაა და ეს მიმართულებაც საკმაოდ საინტერესო არის. ეს კიდევ უფრო ნათლად ხატყობს იმას, რომ არა მხოლოდ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას უნდა ჰქონდეს ის ციკლური მიდგომა, რაც წეღან ვახსენე წინა საარჩევნო, საარჩევნო და პოსტ საარჩევნო პერიოდში სხვადასხვა სამუშაოების შესრულება, არამედ არჩევნებში ჩართულ სხვა მხარეებსაც, სამოქალაქო საზოგადოებას, პოლიტიკურ პარტიებს, მედიას, რომელსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა, ძალიან დიდი როლი აქვს სამოქალაქო განათლების საქმეში. ამას ცესკო თავისი რესურსებით შეუწყობს ხელს. მომავალში აი ახლაც მიმდინარეობს კონკურსი, საგრანტო კონკურსი, რომლის ადმინისტრებასაც ახდენს სასწავლების ცენტრი, და ერთ-ერთი მიმართულება ჩემთვის ძირითადი ალბათ ეს არის გენდერული თანასწორობა და ქალთა არჩევნებში ჩართულობის ხელშეწყობა.
ქალბატონ თამარ, სამი წუთი დაგვრჩა გადაცემის დასრულებამდე, შევაჯამოთ მაშინ. ძალიან თქვით, გითხარით ძირითადად, აი რა პოზიტივ შეიტანს ქალთა მოძრაობაში, ზოგადად ქალთა ამომრჩეველი ქალის, პოლიტიკოსი ქალის გააქტიურებაში, რა წვლილს შეიტანს თქვენი საიტი?
ანუ მე კიდევ ერთხელ შევახსენებთ მის ამარც, ეს არის ქალის ხმა www.kalisxma.gi. შევმზადეთ ჩვენ საიტზე, მოგწერეთ, ასე ვთქვათ, თქვენი იდეები, ჩვენ ასე ვთქვათ გახდით ჩვენთან ბლოგის ავტორი, წაკითხეთ უამრავი საინტერესო კვლევა ამ თემაზე, გაიცანით სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილებას. ჩვენ გპირდებით, რომ ჩვენ ვისაუბრეთ არა მარტო ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეობაზეც, არამედ ყველა იმ თამდე ფაქტორებზე კომპლექსურად, სურათ იგივე ქალთა ეკონომიკურ, ასე ვთქვათ, საჭიროებებზე, განვითარებაზე და ამის კავშირზე ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეობაზე. გაგაცნობთ ძალიან ბევრ ქალ პოლიტიკოს, ქართველ ქალ პოლიტიკოს, და ასევე ჩვენი გვაქვს ვებგვერდის ერთ-ერთ კონცეფციათვის, რომ ჩვენ საზოგადოებას გავაცნოთ აბსოლუტურად დღესდღეობით უცნობი, არაცნობადე, ასე ვთქვათ, სახეები, ქალები, რომლებიც ძალიან დიდ როლს თამაშობენ საკუთარი თემის, საკუთარი სოფლის განვითარებაში, და უკვე ძალიან ბევრი ასეთი ქალი აღმოვაჩინეთ და მათ ფოტოპროექტებს, ვიდეო პროექტებს და ასე შემდეგ ნახავს ქალი ამომრჩეველი. მაგრამ საინტერესო სტატისტიკა იცით რა არის? უკვე საკმაოდ ბევრი ნახველი ყავს ჩვენ ვებგვერდს და მათ შორის 54% არიან მამაკაცები, რა ჩვენთვის საკმაოდ საგულისხმობ. მე ალბათ საკმაოდ დიდ დროს დავუთმოთ ამის ანალიზს, თქვათ, რამ განაპირობა ამ სეგმენტის აქტიურობა ჩვენ ვებგვერდთან მიმართებაში, და რა თქმა უნდა იქნება ეს არჩევნებს შორის პერიოდი, თუ წინა საარჩევნო პერიოდი, ჩვენ პირდებით ქალ ამომრჩეველს, რომ მათ ექნებათ სრულყოფილი კვალიფიციური ინფორმაცია მათი უფლებების შესახებ, არსებული საარჩევნო სისტემების შესახებ, იქნება ეს ბიულეტენის სტრუქტურა და ასე შემდეგ, და იმ პროგრამების შესახებ, რომლებსაც პოლიტიკური პარტიები შესთავაზებენ ქალებს. ჩვენ გვაქვს პოლიტიკური პარტიების ბლოკი, რაც იქნება პლატფორმა პარტიებისთვის, ქალებს შესთავაზონ ის მესიჯები, რომლებიც მათი აზრით სწორედ ამ სეგმენტისთვის იქნება განკუთვნილი.
კეთილი წარმატებებს გისურვებთ. ამით დასრულდა დღეს ჩვენი გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც ვისაუბრეთ რა მიზნებს ისახავს ახალი ვებსაიტი ქალის ხმაჯი და რა არის საჭირო ქალის აქტივობის გასაზრდელად. ჩვენი სტუმრები არიან პროექტის ავტორი თამარ ბაგრატია და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრი ზურაბ ხრიკაძე. გადაცემას უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. We'll be right back.